yagona xal, yagona millat bo'lib, o'zlangan yuksak maqsadlarimiz sari dadil bormoqda biz. Vujudimizda, qonimizda, ajdodlarimizdan meros, buyuk qudrat jo'sh urayotgan ekan, biz yangi O'zbekistonni albatta bunyod etamiz.
35 bu shunchaki raqam emas bu. Birinchi va oxirgi qadam emas bu. O'zimga xon, o'zimga bekman O'zbekistonda. Shukrki hech kimlarga qaram emas bu. O'z fikri, o'z xohishi bordir har bir insonni. Dunyo ko'rib tanbirsin yangi O'zbekistonni. O'z fikri, o'z xohishi bordir har bir insonni. Dunyo ko'rib tanbirsin yangi O'zbekistonni. Ilg'orimiz orzu qildik va kutdik 35 yil deganda mundialga ham chiqdik aslo umid uzmadik eng katta sinov umid bu kunlarga qancha g'am alamlar bilan yetdik hamisha qimmatda bu qista futbolda ham ilg'orida dunyo ko'rib lol qolsin yangi O'zbekistonni ko'zlariga qarasam ko'rdim lol hayronni bir aylanib kep ko'ring yangi O'zbekistonni ko'zlariga qarasam ko'rdim lol hayronni bir aylanib kep ko'ring yangi O'zbekistonni hali oldinda marra pulni qo'lga beraylik bizlar katta oilamiz bir tanujon bo'laylik yurt boshim xohlagandik shu sababli mehnatda yangi O'zbekistonda yayrab yashab yuraylik Alloh doim qo'llaydi pok saqlasak vijdonni dunyo ko'rib lol qolsa yangi O'zbekistonni